Tai dar kartelį garbėjai Jėzui Kristui, sveikinu visus, tęsime mūsų kelionę apaštalų darbų knygos puslapiais, gilyn į Dievo žodį, gilyn į bažnyčios slėpinį, ne paslapti, niekas jos nėra niekur paslėpę, yra slėpinys mums duotas pažinti, atpažinti, pripažinti ir galiausiai tuo slėpiniu persimti ir jo gyventi. Ir šiandien, kada nekaltai, norėjau šnekėti apie Mariją kaip aušra bažnyčios. Ir tą girdėjo maldose, prefacijoje buvo paminėta. Aušra bažnyčios. Tai dabar kas yra aušra? Aušra yra šviesos tam tikras žaismas, tam tikras suspindėjimas. Aušrai be saulės neįmanoma. Tai ir tada Marija aušra bažnyčios, ji tarsi yra bažnyčios provaizdis, kažkoks toks atspindys, toks kažkoks nušviesėjimas, bet iš tiesų pati bažnyčia yra daug didesnis ir svarbesnis slėpinys už pačią Mariją. Ir Marija to neneigia. Jinai yra Kristaus motina ir tada mes ją vadinam bažnyčios motina. Ji yra aušra išganimo, Kristaus, saulės, bet taip pat aušra ir bažnyčios. Ir vat supratę teologiškai šitos kreipinius, šitos titulus, suprantame, kad tada suprasti, kas yra bažnyčia, kas taip ir slėpinys, nu, egzistenciškai tikinčiam krikščioniui žmogui yra tiesiog privaloma. O ką jau kalbėti apie pasaulį, kuris šitaip nukenčia, nesupratęs ir neatradęs šito slėpinio ir nepasinaudojęs iš jo gelmės, iš jo versmės tekančią gyvybės ir tiesos ir išganimo srovę. Taigi apaštalų darbų antrosios knygos 22-24 eilutė, Petras pirmosiose sekminėse šventosios dvasios įsiliejime, jaunosios naujosios bažnyčios įgalinime, sako savo pirmąjį popiežiškąjį pamokslą. Ir aiškina visiems balamutam aplinkui, kasgi čia atsitiko ir dėl ko čia atsitiko. Tas eilutės mums pristatys. Čia yra dvi eilutės, ar ne?
Izraelio vyrai, klausykite, ką pasakysiu. Jėzų Nazareną, Dievo jums patvirtinta galingais darbais, stebuklais ir ženklais, kuriuos per jį nuveikė Dievas tarp jūsų, kaip patys žinote. Taigi tą vyrą, Dievo valios sprendimu bei numatymu išduota, jūs nedorėlių rankomis nužudėte, prikaldami prie kryžiaus. Dievas jį prikėlė, išvaduodamas iš mirties kankinės, nes buvo neįmanoma, kad jis liktų mirties grobis.
Tai Dievo žodis. Taigi tik šitas dvi eilutes pamėginsime suprasti ir kadangi jos pirmo sekminių popiežiaus Petro pamokslo dalis, tai tos eilutės visos yra chrestomatinės. Oi, kokį čia mandrą žodį panaudojau, čia suprask, jau čia pagrindų pagrindas. Bet iš tiesų taip ir yra. Todėl neskubamės per tą pamokslą ir mes turime progą pabūti tais Jeruzalės gyventojais, kurie ne Petro pusėje yra, bet tų, kurie gatvėje bando suprasti, kas čia atsitiko, kas čia tos sėkminės, kas čia tas užėsys, kas čia tie kalbantis kalbomis, kaimiečiai, galilėjiečiai susirinkę į sostinę, mes puikiausiai galime įsijausti į jų rolę. Ir tada tie žodžiai tegul būna skirti mums. Bet labai sunku, kai pradeda nuo kreipinio Izraelio vyrai, tai tada čia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 moteris, kur čia yra, jos matai jau kaip jau sunku jom tada įsivaizduoti, kad jos vyrai, nors šiais laikas niekas nebėra sunku. Bet paskui mes suprasim, kad čia ne taip jau visiškai viskas sudėtinga. Klausykite, ką pasakysiu. Ir mes atsimenam, kad prieš tai Petras tiem susirinkusiem žydam arba žydų išeivijos, reiškiasi, atstovam gatvėje, aiškino arba priminė, geriau gal priminė, Joelio pranašystę, pranašo Joelio pranašystę. Ir užbaigė tą pranašystę tai žodžiais, kurie ten ir yra, ir kiekvienas, kuris šauksis viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Joelio pranašystė, kad kas šauksis kokio tai viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Ir dabar Petras šitose dviejose eilutėse bando paaiškinti, o koks yra tas vardas, kurio mes turime šauktis. Kokį vardą pranašas Joelis turėjo mintyje, bet ne pranašas Joelis mes žinome, o Dievas turėjo mintyje per pranašo Joelio pranašystės žodžius. Po ilgos pranašo Joelio citatos Petras vėl kreipėsi į susirinkusius ir pavadina juos ne žydais, bet izraeliečiais. O tai daug garbingesnis kreipinys, nes žydai yra judėjai, tai kaip juos vadino romėnai, okupantai, nuo judo karalystės, nuo judo sirties, kuri buvo aplinkui Jeruzalę, ir kuriai valdyti romėnai paskyrė ne vieną iš Erodo sūnų tetrarchą, bet Poncijų Pilotą. Romėna gubernatorių nesuprato, kad sostinė ir jos apylinkės judėja yra labai svarbi. Ir jeigu ten paskirsi žydą valdovo ar vadovo, tai gali paskui vėl būti pastangos atkurti Izraelio karalystę, žydų karalystę. Tai Petras kreipėsi izraelitai, izraeliečiai. O tai garbingas Abraomo palikuonių pavadinimas, pabrėžiantis jų, kaip išrinktosios Dievo tautos narių statusą. Iš tiesų susirinkusiems Petras primena, kad jūs esate ne šiaip sau, jūs esate Dievo išrinktosios tautos nariai, ir kadangi Dievas jūs išsirinko, tai tai, kas tarp jūsų ir dabar vyksta, turi reikšmę ne tik jum kaip tautai, bet turi reikšmę ir visoms kitoms tautoms. Ar suprantate? Dievas išsirinko jūs ir tai ne tik dėl jūsų, jis jūs ir dabar šitą tautą naudoja savo specialiem tikslams. Kaip žmonės, kurie nešioja Dievo Jokūbui suteiktą vardą, pradžios knygoje 32, 28 eilutė. Pradžios knyga 32, 28 eilutė. Jokūbas, mes žinome, kad imtynėse dalyvavo su angelu ir tarsi tą angelą, Dievo angelą nugalėjo. Ir tada Jokūbas atsakė, paleisiu tave, tik kai mane palaiminsi. Įsivaizduok, nugalėja priešą ir paleis priešą tik tada, kai priešas, nusakykim, kautynių priešininkas, ne jį prakeiks, ne iškeiks, ne išvadins visokiais vardais, bet palaimins. Ir tada mes girdim tuos žodžius. O tas paklausė, o kuo tu vardu? Ir Jokūbas atsakė, Jokūbas, jis atsakė, anas tarė, toliau tavo vardas bus nebe Jokūbas, bet Izraelis, nes ėmėsi su Dievu bei žmonėmis ir nugalėjai. Taigi pats Dievas pakeičia Jokūbo vardą į Izraelio ir mes žinome, kad Senajame testamente vardas reiškia funkciją. Izrael, mes girdim, El yra tas, kur kovėsi su Dievu ir tarsi nugalėjo Dievą. Tai izraeliečiai kovėsi su Dievu ir nugalėjo Dievą. Ką padarė? Prikalė prie kryžiaus. Ar jie tikrai nugalėjo? Kovėsi, tai tikrai. Bet nugalėjo, tikrai ne. Ir vat kryžius yra kai kam pralaimėjimas, kai kam paniekos, kai kam gėdo ženklas, o mum krikščionims yra tikrosios Dievo pergalės, tikrojo išaukštinimo, tikrojo sosto ženklas. Petras ragina juos suprasti Joelio pranašystės įsipildymo šiuose laikuose svarbą. Vat jūs esate išrinktosios Dievo tautos Izraelio nariai, jūs negalvokite tik tai siaurai kaip žydai, kaip čia atsikratyti romėnams ir susigražinti Izraelio karalystės statusą ir nepriklausomybę. Jūs galvokite Dievo plano, Dievo pranašysčių kontekste apie tai, kas vyksta. Ir ypatingai, kas vyksta čia sekminėse, bet sekminėse mes girdėjome, jie visi kalbėjo apie ką? Apie Jėzų. Taigi, kas vyksta su Jėzumi ir Jėzaus asmenyje? Čia Petras Joelio pranašystę pritaiko Jėzaus gyvenimui, mirčiai ir prisikėlimui. Tuo teigdamas, kad pranašavimo dvasia atėjo per Jėzų ir pasireiškė šiuose sekminėse. Ta pati pranašui skirta dvasia, Dievo dvasia, atėjo per Jėzų, pasireiškė Jėzaus gyvenime ir dabar ta pati dvasia yra Jėzaus pažadėta ir atiduota savo mokiniams, savo bažnyčiai sekminėse. Įsipildė pranašaus jaunuoliai, pranašaus seniai, pranašaus merginose, tą Joelio pranašystę atsimenam, ten anksčiau skaitim. Petras aiškina, kokio vardo reikia šauktis? Jėzaus Nazareno. Izraelio vyrai, klausykite, ką pasakysiu. Iš tiesų, ten nebūtinai vyrai, izraeliečiai, klausykite, ką pasakysiu. Jėzų Nazareną Dievo jums patvirtinta galingais darbais, stebuklais ir ženklais, kuriuos per jį nuveikė Dievas tarp jūsų, kaip patys žinote. Taigi, reikia šauktis Jėzaus Nazareno vardo. Ir Nazareno yra istorinė asmenybė. Iš karto pasako, kad tai yra istorinė, nemitinė nuosavybė, atsiprašau, asmenybė, nes toks Nazaretas buvo žemėje, tokia vieta. Kadangi buvo tik vardas pas žydus ir pas lietuvius iki 16-17 amžiaus buvo tik vardas, pavardės nebuvo, tai kad būtų galima atskirti, būdavo naudojamas pridedamas arba tėvavardis, ką naudoja ortodoksai ir šiandien slavų tautos, arba pridedamas kilmės vietos pavadinimas. Šiuo atveju pridėtas yra kilmės vietos pavadinimas. Jėzus Nazarietis. Jėzus Nazarenas, tai reiškia iš Nazareto. Nazaretas buvo mažas, nereikšmingas kaimelis vakarinėje žemutinės Galilėjos dalyje apie 400 gyventojų. Jėzaus archeologai atkasa ir jų kasinėjimai rodo, kad Jėzaus gyvenimo laiku ten buvo labai maža gyvenvietė ir galėjo būti daugiausiai apie 400 gyventojų. Tai aš pagalvojau, upytė gal yra tokia pat arba didesnė. Nu, Krekenava, tai čia nėra ko mum lygintis, čia mes jau žinai didmestis tais masteliais, bet Nazaretas buvo tikrai toks reiškiasi, neperdičkas miestelis. Pirmiausia, pasakoma, kad Jėzus Nazarietis buvo, žiūrėkite, Jėzų Nazareną Dievo jums patvirtinta galingais darbais. Bet šitam lietuviškam vertime nėra graikiško vieno žodžio. O graikiškam, reiškiasi, originale yra, Jėzus Nazarietis buvo vyras, žmogus. Pasakoma, kad jis buvo vyras, tą vyrą. Vėliau mes girdime, taigi tą vyrą Dievo valios, bet čia Jėzų Nazarietį vyrą. Bet jis nebuvo tik šiaip paprastas žmogus, jis buvo Dievo patvirtintas. Jėzų Nazareną vyrą, Dievo jums patvirtinta galingai ženklais. Taigi tas vyras, tas Jėzus, tas žmogus Nazare buvo Dievo patvirtintas. Ką tai reiškia? Per tą, ką jis padarė, nuveikė, darbai parodė, kas jis toks. Patvirtintas, ir čia vėl yra, žiūrėkite, Jėzų Nazareną vyro Dievo jums patvirtinta. Kam jums? Jums izraeliečiai. Pirmiausia, jums izraeliečiai. Tai yra Dievo plano dalis, kad čia nėra atsitiktinis dalykas, kas čia vyksta, kad čia vyksta Jeruzalė, kad čia yra šitoj tautoj ir taip toliau. Čia jums patvirtintas. Jėzus buvo patvirtina, stebuklai buvo skirti, Jėzaus stebuklai buvo skirti pirmiausia žydams ir jie buvo daromi viešai, o ne slapta. Pirmiausia, kas turėjo atpažinti, kad Jėzus yra Dievo sūnus, buvo kas? Žydai, patys žydai. Kad jis yra Mesijas, kad jis yra Dievo pateptasis, nes visos pranašystės kalba, kad toks sūnus bus, kad toks pateptasis, kad toks Mesijas bus, o jie jo net pažino, nes jis nebuvo toks, kokio jie tikėjosi. Ir tada Jėzaus daromi stebuklai, jie buvo daromi ne kažkur, tai žinai, dabar pasislėpkim ir aš jums pasakysiu, kas aš toks esu. Ne. Jis niekur Jėzus nesakė, aš esu Dievo sūnus, aš Mesijas, dabar žinai, man pati. Jei netikite mano žodžiais, tai tiekite mano darbais. Pirmiausia, tai buvo Jėzaus darbai, galingi darbai, kurie iki tol buvo neregėti. Ir kai darbai eina pirmiau negu žodžiai, nu, nori, nenori, reikia kažkaip pradėti galvoti, ką jie reiškia. Jėzaus tapatybės patvirtinimas vyko dėl ir tarp Dievo tautos. Jėzaus tapatybės patvirtinimas vyko dėl ir tarp Dievo tautos. Matot, nesuprasdami žydų arba žydų tautos, kaip išrinktosios tautos Senajame testamente vaidmens ir situacijos, mes nelabai suprasime ir Jėzaus kaip Mesijo. Mums reikia žinoti Senojo testamento išganimo istoriją, kad mes suprastumėm, kaip ta jų istorija per Jėzų Kristų dabar tapo viso pasaulio istorija. Ne tik išrinktosios tautos, bet visų pasaulio tautų. Mums duoda tą istorinį pagrindą kontekstą. Todėl ir gilinamės, skaitydamis Naująjį testamentą, mes vis grįžtame į Senąjį, nes Senasis mums padeda suprasti, ką atsako, ką išpildo ir ką nauja atskleidžia Naujojo testamento žodžiai. Stebuklai ir galingi darbai, stebuklai ir ženklai. Visa tai Dievo veikimas Jėzuje ir per Jėzų, kad parodytų, jog Dievas, stebuklai ir galingi ženklai, Jėzuje ir per Jėzų, Dievas įsikišo, aš nėra daug geresnio žodžio, įsikišo į žmonijos ir kosmoso reikalus. Per Jėzų Dievas įėjo į kūrinijos reikalus. Šiaip galima įsivaizduoti, kad mes čia puikiausiai tvarkomės ir be jo. Jis gal ir yra viso ko pradžia. Gal čia davė, čia visa kita, bet dabar mes jau pakolkas autonomiškai čia tvarkomės be jokių ten atskaitomybių ar ko nors kito. O ar gali būti kitaip, kad Dievas įsikišo ir palaiko tos reikalus, nes deistai yra tokia filosofinė arba netgi, sakyčiau, pseudoreliginė mąstysena, kuri teigia, kad Dievas sukūrė šitą pasaulį, paleido kaip kokį mechanizmą, kaip laikrodį, kaip kokią skalbimo mašiną, kaip kompiuterinę programą ir nuėjo savais keliais. O mes sakome, ne, jisai ne tik paleido visą šitą, jis ją palaiko ir matydamas, kad joje yra klaidos, ne tik galimybė, bet ir patirtis, jis įeina į tą visą sistemą, į tą visą raizgalynę ir bando mums padėti susivokti, susiprasti, kas ir dėl ko čia vyksta ir kaip iš šitos raizgalynės mes turime išeiti. Taigi Jėzus specialus Dievo veikimo pasaulyje patikėtinis, įrankis, pasiuntinys. Ir Petras nori pasakyti, kad jeigu iš pradžių tas specialus įrankis ir patikėtinis turėjo būti kas? Išrinktoji tauta, tai jinai susimovė. Ar ne taip? Ir mes iš Senojo testamento žinom aibę tų situacijų, kur taip ir atsitiko. O dabar Dievas siunčia ne tautą, o tautai savo pasiuntinį mesiją ir asmenį, kuris kaip Abraomas tampa naujos tautos pradžia, bet jau nebe tik žydų, bet ir graikų, pagonių ir mūsų visų. Taigi į Jėzų mes turime žiūrėti kaip į vakciną, kurią suleidžia į mūsų imuninę sistemą ir jinai tapdama mūsų imuninės sistemos dalimi padeda neutralizuoti kažkokį tai, reiškiasi tenai įsitvirtinusi klaidą ar kažkokią tai blogio programą. Aš nesakau, ar COVID-19 vakcinos tą daro, aš ne tą teigiu. Aš teigiu šiaip vakciną, kaip ką jį turėtų daryti mūsų organizme. Reiškiasi, kaip arti įeina. Kaip arti įeina į mūsų tą vidinę informacinę struktūrą ir bando kažkaip neutralizuoti ten atsiradusią klaidą ir iš jos kylančias pasekmes. Toliau, taigi tą vyrą Dievo valios sprendimu bei numatymu išduota, jūs nedorelių rankomis nužudėte pakabindami prie kryžiaus. Dievas siunčia tą vieną vienintelį, ne tik tautai, bet pirmiausia tautai, tai vietoj to, kad jūs išskėstom rankom širdim ir protais priimtumėt ir sakytumėt, ačiū Dieve, ką padarėte? Dievo valios sprendimu bei numanimu išduota, parduota, atiduota, jūs nedorėlių rankomis nužudėte, prikabindami prie kryžiaus. Kas yra svarbu išgirsti Dievo valios sprendimu? Jėzus mirė pagal Dievo valios planą. Ir Petras paskelbė šitais žodžiais sekančius 1, 2, 3, 4, 4 teiginius. Va šitais va, žodžiais. Taigi ta vyra Dievo valios sprendimu bei numanimu išduota, jūs nedorė rankomis nužudėte, pakabindami prie kryžiaus. Pirma, jūs. Jėzus buvo nužudytas žydų, gyvenančių Jeruzalėje. Va tų, gatvėj, tų. Pirmas sėkminės, į sėkminės reagavusių. Ir tą žinome jau iš antros skyriaus 5 eilutės. Jeruzalė gyveno žydų ir pamaldžių žmonių iš visų tautų po dangumi. Ir iš 14. Tada stojo Petras su 11 ir pakėlės balsą prabilo. Jūs, judėječiai, bei visi Jeruzalės gyventojai, tebūnie jums žinoma. Taigi, yra aišku, kas yra jūs. Jūs nėra marsiečiai, jūs nėra romėnai, jūs nėra imigrantai, jūs nėra lietuviai, baltai kažkur gyvenantis. Jūs, išrinktosios tautos nariai, izraeliečiai, Abraomo palikuonis, jūs tai padarėte. Luko Jėzaus kančios aprašyme 22-23 skyriui pagrindinė jėga stovinti už Jėzaus mirties yra kas? Jeruzalės žydų vyresnieji. Luko Evangelijoje, kas buvo pagrindiniai? Žydų arba išrinktosios tautos vadovai, dvasiniai, religiniai lyderiai buvo tie, kurie angažavo tą tautą pasipriešinti šitam pasiuntiniui, šitam mesijui. Matote, kokia yra atsakomybė vadovų. Ir čia, kodėl mes ir šiandien nesame iki galo tikri, kas darosi su mūsų valdžia, kaip mūsų valdžia tam tikrus procesus visuomenėje, kas susiję su pandemija, kas susiję su užsienio politika, kas susiję su ekonomika, mes iki galo nebežinome, kas čia ką daro ir dėl ko daro ir tarsi norime žinoti ir tokio aklo pasitikėjimo nebėra. Ir tada jaučiame, kad vienos nuomonės vienaip girdimos, kitos nuomonės kitaip girdimos ir traktuojamos. Ir šiandien visai neseniai išgirdau, pagaliau suprato, bet dar nepatvirtino, kad reikia kompensavimo mechanizmo, jeigu suleidus virusą prieš COVID-ą, bus kokios nors pasekmės, kad būtų galima bent jau kažkaip kompensuoti pablogėjusią sveikatą, gydymo išlaidas ar galų gale pakitusią situaciją, kuri jau nebeleis žmogui būti tokiam savarankiškam. Tai dar dabar jau beveik jau turi sugalvoję, bet dar nepatvirtino. Kodėl? Jūs man pasakykit. Tai va, reiškiasi, žydų vyresnieji, vyresnybė, vis tiek valdžia užduoda toną ir todėl meldžiamės bažnyčioje už vadovus, už politinius vadovus, už visus kitus vadovus, nes mes suprantame, kad jų galioje labai daug, jų rankose labai daug galios. Ir jie tą rūpestį Dievo duotą užtikrinti teisingumą ir bendrai gėrį, jie gali labai skirtingai suinterpretuoti ir labai skirtingai pasielgti. Todėl turim labai atsakingai ir rinkti, ir paskui kontroliuoti, ir nenustoti melstis. Dalis besiklausančių Petro sekminių pamokslo prieš kelias savaitės buvo toje pačioje minioje, kuri šaukė Luko 23 skyrius 18, 21, 33 eilutės. Ką jie ten šaukė? Ant kryžiaus jį! Ir praėjus va šitom keliom savaitėm, jie dabar yra dar vis Jeruzalėje ir jie stebi įvykius, kur mane, kad tas Jėzaus reikalas kažkaip yra pasibaigęs, o čia dabar su trenksmais ir griausmais ir ugnim ir visokiom kalbom vis dar kalbama apie jį, kaip apie kažką gyvą ir prisikėlusį. Antra. Jėzus buvo nužudytas, prikalant jį prie kryžiaus, Petras pasako. Petras nepateikė detalių, kaip tas nukryžiavimas įvyko, bet jo klausytojai tame amžiuje, puikiausiai žino, kad tai buvo baisiausia to meto bausmė Romos imperijoje, labiausiai gėdinga, kurią bausdavo žemos kilmės, vergus, žiaurius nusikaltelius, bei politinius maištininkus. Šita bausme bausdavo vergus, žiaurius nusikaltelius ir politinius maištininkus. Ji buvo atliekama viešai, kad atgrasytų kitus. Tai dabar žiūrėkite, kas Jėzus yra? Vergas? Jėzus yra žiaurus nusikaltelis? Jėzus yra politinis maištininkas? Bet jis gavo šitokių, reiškia, tokios kategorijos žmonėms skirtą bausmę. Tai dar kartą Dievas ne tik nusižemina tapdamas žmogumi, bet ir žmogus dar jį pažemina, iki kiek gali be pažeminti žmogus. Ne Dievą kaip žmogų, bet žmogų kaip žmogų. Jau negana, kad tapo žmogumi, tai dar numenkino iki, bet jau čia jau, suprantate, nebėra kur žemiau, nebėra kur. Trečia, Jėzus buvo nužudytas po to, kai buvo išduotas, žiūrėkite, Dievo valios sprendimu bei numatymu išduota, Dievas leido išduoti, atiduoti. O žodis išduoti iš tiesų yra toks teisinis žodis, kuris reiškia neteisėtai išduotas, nedovanotas, neparduotas, ne, nepaskolintas, išduotas. Reiškia, turėjo būti pasilaikytas, bet buvo išduotas. Ir va tas neturėjai teisės išduoti. Tu turi teisę paskolinti, tu turi teisę dovanoti, tu turi, bet čia paimti ir išduoti neturi teisės. Reiškia, Jėzus buvo neteisėtai išduotas. Ir nužudytas nedoreliu, o iš tiesų graikiškai rašosi pažodžiui, už įstatymo esančių rankomis. Už įstatymo esančių žmonių, šiuo atveju kokių žmonių? Pagonių, romėnų. Už kokio įstatymo? Už žydų įstatymo. Nes vieninteliai žydai turėjo įstatymą, Torą. Taigi už įstatymo, už Dievo įstatymo esančių žmonių rankomis jūs šitą išduotą Jėzų Nazareną prikalėte. Ne kad jie patys būtinai buvo nedori tie už įstatymo esantis romėnai, bet kad buvo už Mozės įstatymo ribų. Ir yra dviguba neteisybė padaryta Jėzaus atveju. Viena, tai mes sakėm, kad jis gavo bausmę, kuri, jis nepatenka nei vieną kategoriją tokių bausmų baudžiamų. Kitas dalykas, neteisėtai, tai yra, jie neturėjo teisės išduoti, jiem Jėzus nepriklausė, kad jie galėtų jį išduoti. Ir padarė tai svetimomis rankomis. Labai dažnai, ten, kur yra vykdomas neteisingumas, jis bandomas vykdyti svetimomis rankomis. Ir šiandien mes nežinome, kas kuo naudojasi. Ar Lukašenka Putino, ar Putinas Lukašenka, ar ten dar kas nors. Mes nežinome, nes bandoma sukurti teisėto veikimo, teisėtos jėgos panaudojimo, teisėtos agresijos įspūdį. Bet visi kažkokiu būdu nutuokėme, o kai kas jau ir daug faktiškiau žino, kad čia kažkas norima sužaisti neteisėtai ir dar svetimomis rankomis. Ketvirta. Jėzus buvo nukryžiuotas pagal Dievo planą. Tai, kas nutiko Jėzui, nėra tik žydų intencijos ar romėnų darimas. Žydai taip norėjo, o romėnai taip padarė. Tai Dievo leistas dalykas, jo plano dalis. Į Dievo planą telpa mūsų klusnumas ir mūsų neklusnumas. Kodėl? Todėl, kad mes Dievui nepateikiam jokių naujienų. Nėra to, ko jis nežino, kaip bus ir kaip pasibaigs. Ir čia yra slėpinys, kurio ir aš negaliu paaiškinti. Dieviškoje vaizda. Žino, leido šitą planą ir mes esam šito plano dalis ir mūsų tikėjimas reikalauja tam tikro supratimo, pasitikėjimo, o galiausiai tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius iškeltos rankos, kurios reiškia pasidavimą, atsidavimą prieš kažką, kas yra nepalyginti didingesnis, išmintingesnis ir supratingesnis už mane. Ir va šitą rankų pakelimo veiksmą liturgijoje jau Krekenavoj, kai kam jau darosi jau kaip ir natūralu. Bet tai nėra natūralus žmogui gestas. Tai turi būti labai akivaizdi grėsmė, labai regima. O mes čia stovim gražioj bazilikoj, skamba varpeliai visokia visa kita. Ir pasidavimo, atsidavimo pozoje. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Nemažai ir daug kam, kad tai atsitiktų, reikia perlipti per pačius save. Per savo puikybę, per savo norą kontroliuoti, per savo galvojimą, kad aš už Dievą žinau geriau, kaip viskas turi būti ir taip toliau. Ir galiausiai atsiduoti Dievo vedimui per jo bažnyčią, jo žodyje, jo sakramentuose, jo ganytojuose, už kuriuos irgi reikia melstis ir kuriuos irgi reikia prižiūrėti, tai čia kas be ko, bet mes tą matysime apaštalų darbų knygoje, tos dinamikos yra paaiškintos, mes su tuo susidursime. Bet tai reikalauja tikėjimo, pasitikėjimo, tam tikro klausimo. Tai ne fatališkumas, tai ne fatališkumas. Dievas sugeba rašyti tiesiai ant mūsų kreivų linijų. Kažkaip jis sugeba, mes jau nebesugebam, o jis kažkaip sugeba. Gal dėl to, kad jis Dievas? Žiūrėkit, Jėzus buvo nukryžiuotas ir valios sprendimu, reiškiasi, Dievas norėjo. Ir jis leido tokį Jėzaus pažeminimą, leido tokį savęs paties paniekinimą. Kodėl? Todėl, kad išsemtų arba pasiektų žmogaus laisvės arba pasipriešinimo Dievui ribą. Būtų leido save nustumti iki tos labiausiai nutolusios nuo Dievo ribos. Kam? Kad galėtų nuo ten pradėti gražinti atgal. Kad ne ateitų į žemę ir susirinktų geruosius, nuostabiuosius, šventuosius, tikinčiuosius ir visa kita, bet Dievas atėjo į žemę, kad būtų nustumtas ten, kur toliausiai gali žmogus būti nuo Dievo. Ir nuo ten iki paskutinio teismo dienos, iki paskutinės mūsų šio gyvenimo akimirkos, bandytų mus kreipti link Dievo. Kol mes žemėje gyvename, nėra tokios vietos, kur mūsų nelaukia Kristus, kad mus išgelbėtų. Kol mes šitoje žemėje gyvenam, nėra situacijos, nėra žmogiško elgesio nusikaltimo, už kurio Jėzus nelauktų mūsų, kad galėtų mus išgelbėti. Tai nereiškia, kad mes išvengsime tam tikros žmogiškos atsakomybės nustatytos ar kažkokių pasekmių. Ne, ne, Jėzus tų pasekmių nebūtinai panaikina. Tu gali būti nužudęs žmonės ir laukti mirties bausmės. Ir tame laukime Jėzus laukia tavęs, kad galėtų tą paskutinę akimirką iki paskutinės akimirkos kažkaip priimti tave į savo išgelbėtojų būrį. Aš tau pažadu, dar šiandien su manimi būsi rojuje. Ir matote, Dievas leidžia žmogui bendradarbiauti, jis ne pats nueina į tą tolimiausią ribą nuo savęs. Jis ir leidžia žmogui jo laisvėje tą ribą Dievui nustatyti, į tą ribą Dievą nustumti. Ir mes iš tiesų savo gyvenime daugiau mažiau taip ir elgimės. Arba mes einam tolin, arba mes einam artin. Ir jeigu einam tolin, tai mes tolin einam su pralaimėjusiu ir bandome padaryti kuo daugiau nuostolio. O nuostolis yra susiskaldimas, o nuostolis yra neatleidimas, o nuostolis yra pykščių kėlimas, o nuostolis yra visokių ten intrigų darimas ir taip toliau. Tas garantuoja labai daug skausmo ir daug nuostolio. Arba tada mes einame link tiesos ir šviesos, kas mėlėjai nėra lengvesnis kelias. Kas nėra lengvesnis kelias. Bet tik tie, kad jis turi tokią gelbinčią ir gydančią pirmiausia laisvinančią mus savybę, o paskui kažkaip leidžiančią ir kitus į tai įtraukti ir pasibaigę amžinojų gyvenimų su Dievu ir Dieve. Žiūrėkit, valios sprendimu ir numatymu. Numatymas graikiškai yra prognozis. Prognozė. Nors tai žmonių žiaurumo ir neteisybės pasireiškimas, vis dėlto tai pirmiau Dievo turimo žmonijos išganimo plano viršūnė, pasibaigusi galutiniu Dievo išteisinimu, kokiu prikeliant Jėzų. Galima prikalti prie kryžiaus, galima žiauriausia bausme bandyti kažką sunaikinti. Bet jeigu tas kažkas yra brangus Dievui, mes negalime sunaikinti. Mes galime šitą žemišką gyvenimą atimti, mes galime šit turtus, mes galime sveikatą, mes galime netgi gyvybę, bet negalime galutinai atimti galimybės būti. Ir Dievas Jėzų prikeldamas iš numirusių parodo, kad vis dėlto pergalė yra jo ir paskutinį žodį tarė jis. Taip, kad mūsų visų galutinis gyvenimo vertintojas ir teisėjas yra Dievas. O ne žmonės, kurie vieniems stato paminklus, o kitiems juos greuna. Galutinis mūsų gyvenimo įvertintojas bus Dievas. O ne žmonės, kurie mano, kad vieni verti, kiti neverti ir taip toliau, ir taip toliau. Ir čia protestantai iš to vietoj turi bėdų su šventųjų kultu katalikų bažnyčioje. Nu tai sako, tai kaip bažnyčia reiškiasi, žinote, kad čia vieni šventieji, kiti nešventieji. Bažnyčia sako, mes švenčiam visų šventųjų iškilmę, mes iki galo tikrai manome, kad labai daug yra šventųjų, kurių mes nežinome, nes tik Dievas savo gailestingume yra galutinis teisėjas. Bet keliaujančiai bažnyčiai reikia triumfuojančios bažnyčios pavyzdžių. Mums reikia pavyzdžių. Ir mes savo giminėjai, pasakodami savo šeimos istoriją, yra asmenys, kuriuos mes, jeigu galime, iki tam tikro laiko nutylime. O yra asmenys, kuriais mes didžiuojame, sakom, tavo senelis buvo toks ir toks, tavo močiutė buvo geriausia kepėja virėja, tavo reiškėsi, ten dėdė tapo kokiu tai profesoriumi, o reiškėsi, tavo tėvas buvo labai gerbiamas, neįsilavinęs, skaityt rašyt nemokėjo, bet buvo gerbiamas kaimo žmogus ir visi, kas norėdavo patarimo, ateidavo pas jį, nežinojo, kad, vat, prašau, reiškėsi, mums reikia tam tikrų šioje žemėje pavyzdžių, kuriais mes galėtumėm sekti. Ir bažnyčia tai esame mes, ir dvasininkai, ir tikintieji, atsipažįstam savo tarpę gyvenusių, reiškiasi šventųjų tam tikrą pavyzdį, ir paskui gaunam tam tikrą dvasinį patvirtinimą, ir tada popiežius paskelbė juos šventaisiais, ne kad jie Dievo tik tapo šventieji, kai mes juos paskelbėm. Ne, jie tampa mums šventumo arba to kelio link Dievo pavyzdžiais. Ir visada viskas, kas gera, galima labai greitai pagadinti. Galima prikurti kokių istorijėlių, kaip koks šventasis, žinai, nuo pirmo pasisiojimo, žinai, lopšį, jau vadinasi, išsisiojo kryžiaus ženklą ir tai buvo ženklas, kad jis jau bus šventas ir taip toliau, taip toliau. Galima visokių pasakų apie to šventuosius prikurti ir taip čia netokie pavyzdžiai. Ir yra tas aukso legenda ir kokie tik ten nebuvo pavyzdėlė, atrodo nuo. Bet jeigu tu įsigilini į jų gyvenimą istoriškai, kaip galima arčiau, kaip galima, tada supranti, kad kad jie ir buvo tokie kaip mes. Ir jie turėjo įvairių išbandymų ir iš kai nekurių nusikaltelių tapo šventaisiais per tam tikras patirtis ir taip toliau. Todėl mes giliname, stengiamės irgi gilintis į šventųjų gyvenimus. Kaip galima geriau juos pažinti, tyrinėti, o ne vien tik tai kažkokie tai atsakų princai ir princesės ten išskirtinai nuo gimimo kaip nors tenai paženklinti. Toliau. Dievas jį prikėlė, išvaduodamas iš mirties kankinės, nes buvo neįmanoma, kad jis liktų mirties grobis. Tai pasakė, ką jūs padarėte, kaip padarėte, neteisėtai, išdavėte svetimomis rankomis, faktas konstatuotas. Bet nepaisant to, ką jūs padarėte, čia yra Dievo plano dalis. Ir Dievo plano dalis nėra tik tai jūsų intencijos ir jūsų darimas. Dievo planas yra daugiau negu jūsų intencijos ir jūsų darimas. Dievo plano dalis yra prisikėlimas. Dievas jį prikėlė, išvaduodamas iš mirties kankinės, nes buvo neįmanoma, kad jis liktų mirties grobis. Kad Jėzus darė stebuklus ir buvo nužudytas, niekas nesiginčijo. Ten susirinkusiai tą faktą žinojo. Ir apie stebuklus jau buvo girdėję, nes nors neveikė internetas tuo metu, buvo užlūžęs, bet kažkaip tai žodžio gale labai, labai sklido, tuo labiau sostiniai, kur sueidavo visi reiškėsi ir religiniai, ir prekybiniai, ir visokie kitokie ryšiai, tai to informacija sukeliavo. Bet kad jis prisikėlė, abejojama. Vien dėl to, kad tai iki tol negirdėtas ir nebuvęs dalykas. Ir kita, reiškia, mes turim sekminės 50 dieną po Jėzaus prisikėlimo. Iki Jėzaus įžengimo į dangų, iki šeštinių, taip, per 40 dienų, Jėzus daug kam pasirodė ir tata, ir tata, ir tata. Betgi ne visiem. Tai buvo ne tik pasakojimai, kad jis darė stebuklus, buvo pasakojimas, kad jį, ne pasakojimas, buvo aišku žinojimas, kad jis buvo prikaltas prie kryžiaus ir mirė ir palaido, bet lygiai taip pat pradėjo sklisti sakymas, kad jisai prisikėlė iš numirusių ir yra gyvas, ir čia vieni ir kiti jį matė, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va šita dalis buvo abejojama. Viena, tai kad negirdėta, tai nebuvęs dalykas, kad kas prisikeltų iš numirusių. Ir kita, jei tai tiesa, tai kokios galimos pasekmės žydams gyvenantiems Jeruzalėje ir kitur. Įsivaizduojate, jeigu tai, ką mes palaikėme didžiausių nusikaltelių ir šitokią bausmę nužudėme, jeigu Dievas jį išteisino prikeldamas ir jis yra gyvas, tai kas laukia mūsų? Šitai padarius. Ir matote, kartais mes nenorime priimti akivaizdžios tiesos, nes tada suprantam, kad ta tiesa mus kreipia į labai akivaizdžią atsakomybę. Ir tada galime neikti, bėgti arba kitaip daryti. Nežinome, kad su pripažinta tiesa, jeigu aš pasakau, kad taip atsitiko, tada ateina atsakomybė, o koks tavo buvo vaidmuo šitame visame reikale. Toliau. Petras paryškina tris dalykus va šituo žodžiu. Dievas jį prikėlė, išvaduodamas iš mirties kankinės, nes buvo neįmanoma, kad jis liktų mirties grobis. Pirmas. Jėzus buvo Dievo prikeltas iš mirties. Lukas naudoja pasyvę formą prikeltas, o ne prisikėlė, nes prisikėlė yra aktyvus, aš pats padariau. Bet Luko kalbėsenoje ir Evangelijoje ir apaštalų darbuose yra naudojamas aktyvusis Dievo pasyvas. Dievas padarė. Mes juk Juk šitoj vietoj dar turime bėdą, nesutarimą, net tarp krikščionių vėliau bus nesutarimas, arijonizmas ir visa kita. Ar tikrai Jėzus buvo Dievas? Ja. Tai čia neskubama užaštrinti to dieviškumo. Čia yra pasakoma, kad tai Dievo pasiuntinys, kad tai Dievo dvasios reiškėsi pasireiškimas ir jis buvo prikeltas. Norėdamas pabrėžti, kad tai Dievo tiesioginis veikimas. Nes jeigu sakytų, Jėzus prisikėlė, tai gal būtų galima sakyti, gal jis nebuvo numiręs iki galo, gal jis kokioj komoj buvo ar kur nors kitur buvo, bet čia Petras sako, Dievas jį prikėlė, reiškia, jis tikrai buvo miręs. Svarbiausia, kad veikėjas šį kartą yra ne žydai, ne romėnai, bet kai kas daugiau už juos abu kartu su jie paėmus, Dievas. Kaip Dievas sukūrė dangų ir žemę, 4 skyrius 24 eilutė, išklausė visi vieningai pakėlė į Dievą balsus ir taip meldėsi. Valdove, tu sukūrei dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas juose yra. Va, kaip pirmieji krikščionys meldėsi. Kaip Dievas sukūrė dangų ir žemę, kaip iš vieno protėvio pašaukė visas tautas, apaštalų darbų 17 skyrius 26 eilutė, skaitome, iš vienos šaknies jis išvedė visą žmonių giminę, kuri gyvena visoje žemėje. Tai jis nustatė apibrėžtus laikus ir apsigyvenimo ribas. Va mūsų pasaulėvaizdis, va mūsų pasaulėžiūra krikščioniška. Dievas sukūrė dangų ir žemę, Dievas pašaukė visas tautas iš vienos šaknies, iš vieno protėvio. Taip jis prikėlė Jėzų iš mirties. Jeigu jis gali padaryti tą, galėjo padaryti šitą, tai kodėl mes dabar nusprendėme, kad trečio jau padaryti nebegali. Bet jeigu mes nepripažįstam, kad Dievas padarė antrą arba kad Dievas padarė pirmą, o tai tada mums nereikia galvos sukti ir su trečiu, prisikėlė jis ar neprisikėlė. Bet aš sakiau, sekmadienį sakau, su kuo didesniais mokslininkais kalbu, tuo labiau tikinčių žmonės randu. Jie sakė, neįmanoma. Ir čia, ką mes šiandien žinome, o kiek dar nežinome. Ir sako, ten tikrai turėjo būti labai protinga būtybė. Nu, tas labai protinga, nu, žinote, neadekvatus žodis. Bet šitaip sudėlioti. Ir mūsų organizmai yra neišpasakyto protingumo inteligencijos. Mūsų lastelės, mūsų genai, kuo dar labiau gali pritraukti ir patirinėti, tuo dar labiau randa. Ir reiškiasi susietumas, juk viskas ten yra organiškai susiję. Ir tada atranda naujus ryšius ir tada atranda, kad čia vat kažką padarius, čia bus pasekmė. Kol nenusileidomi tą lygmenį, nesimato to susietumo, kad tas yra susijęs su tuo. Bet kuo giliau leidžiamasi, ir jeigu čia galima tą klaidą pataisyti, čia galima pataisyti pasekmę. Taigi trečias, kad prikėlė iš numirusių. Pirmas dalykas, reiškia, Petras nustatė, kad antra, mirtis laiko surakinusi ir mirtis yra agonija. Iš mirties kankynės, nes buvo neįmanoma. Kankynė šitoj vietoj reiktų naudoti žodį agonija. Graikiškas žodis, kuris reiškia besitesantis skausmas ir kančia. Besitesantis skausmas ir kančia. Įėjus į agoniją, apie pasveikimą nebešnekama. Ar suprantat? Yra klausima tik, kiek ilgai ji truks. Nes tai jau yra pabaigos pradžia. Išvadavo iš mirties
išlaisvino iš jos gniauštų. Mirtis yra vienintelis žmogaus ateities pasirinkimas ir galimybė. Yra kitų? Be va, to, ką Petras šneka, iki tol buvo kitų alternatyvų, bet kokio žmogaus ateičiai, ar prezidento, ar vergo, ar didelio nusikaltelio, ar šventojo, kokia nors kita alternatyva nei mirtis buvo, prisigalvojimu, reinkarnacijos drugeliai vadinasi 12 gyvenimų, 6 gyvenimai, dar visokios karmos, tai čia, kaip sakant, čia galim pasvajoti ir nieks netrukdo. Bet manęs kaip tokio, manęs Gedimino Jankūno šiuo atveju, kokia nors kita ateitis laukia, nes drugelis jau nebebus Gediminas Jankūnas, nes, nes ta kita gyvybė reiškia, va, kodėl Azijos religijos teikia be asmeniškumą, todėl kad mes grįžtame į kažkokią tai gyvybės masę ir iš tos masės vėl kažkas lipdo, ką nori. Bet to, kas buvo atskiro individo, nebelieka. Tada, kaip tik, ir žiūrėkit, ir mirusiems nieko kito nelieka, kaip būti mirusiais. Niekas neišvengia mirties. Jėzus išvengė, nes Dievas jį prikėlė gyvenimui. Jis neišvengė mirties kaip fakto, jis išvengė mirties kaip būties, kaip to vienintelio galimo pasirinkimo, kaip tos agonijos, kuri į nieką gerą nebeatveda. Nes mūsų Dievas, nes mums Dievas įpirkėlė gyvenimą. Agonija žodis susijęs, graikiškai žodis agonija yra susijęs su gimdymo sąrėmiais ir skausmais. Tai tas pats žodis. Žiūrėkite. Aha. Mirtis tokia pat skausminga kaip ir gimimas. Nu, niekas čia blumt neišdrybo, nu, visokių atvejų gal būna, bet daugia, mažų mažiausiai, nu, aš nelabai žinau, neatsimenu, kaip ten buvo, bet kas gimdėte, žinote, ja. Bet žiūrėkite, čia yra labai svarbu susieti agoniją pabaigą su gimimu. Naujam testamente agonija naudojama nusakyti mesijinio amžiaus arba laiko ateimą gimimą. Agonija arba ta agonija kaip gimdymo skausmai yra mesijinio amžiaus arba Dievo karalystės ateimo skausmas. Ar lengva Dievui įtvirtinti savo karalystę? Ar lengva Dievui įtvirtinti savo viešpatavimą? Iš to, kas atsitiko su jo sūnumi Jėzumi Kristumi, su to, kas atsitiko su jo sekėjais ir vis dar atsitinka ir toliau, mes suprantame, kad mes dalyvaujame Dievo karalystės gimimo skausmuose, savo skausmu, savo kančia, kada patiriam neteisybę, kada patiriam kovą su nuodėme ir visa kita. Bet tai yra ne skausmai vedantis į mirtį arba į pralaimėjimą. Tai yra skausmai ir kančia dovanojanti mums naują būti, naują buvimą. Šeimai tai dovanoja tėvystė, motinystė, giminiai tai dovanoja brolius, seseris, pusbrolius, pusseserės ir taip toliau, tikrai kažką nauja. Bet į tą naują ateinama pradžia gal ir labai malonė, bet jau paskui tai ir tas gimimas, ir tas auginimas, da, nesutikau tėvų, kurie 24/7 plotų katutėm ir sakytų viešpatė, kaip gera čia būti tais tėvais. Jie sako, yra tokių akimirkų, dėl kurių verta visas tas vargas. Bet realiai, ja,
o jeigu dar ir tų akimirkų nėra. Tai vėl, jis toks pat skausmingas ir nenuspėjamai ilgas, kaip gimdymo sąrimai. A galima pasakyti, kada tiksliai gims? Kiek ilgai reiks gimdyti? Galima pasakyti. Kiek ilgai? Nu, gydytoja, kiek čia man ilgai reiks kankintis? Ir vienas vienintelis atvejis yra. Cezario pjūvis. Jis gali kai ką pasakyti. Va dabar, va tą valandą, jeigu iki tos valandos negims, va tada padarysime. Cezario pjūvio operacijos daugiau mažiau laiko apimti jau gydytojas žino. Ir tada gali sakyti, kad apie tą valandą jau bus. Bet jeigu tai natūralus gimdymas, tu tiksliai nežinai, kiek ilgai ir kiek valandų užtruks. Hebrajų vertime mirties agonija, hebrajiškam vertime reiškia, mes turime graikišką septuagintą senąjį testamentą, ten labai dažnai vartojama žodis mirties agonija ir mes žinome naujasis testamentas graikų kalboje parašytas, todėl mes turime agoniją. Bet hebrajai šitoje vietoje dažniausiai vartodavo mirties pinklės. Mirties pinklės. Ir iš čia kyla žodis išlaisvinimo iš mirties pinklių mintis. Mirtis laiko mirusius įkalintus įkaitais, o Dievas išlaisvina. Mirusiai nieko kito negali daryti, tik būti kuo mirė. Nebent Dievas ką nors dėl šito padaro. Ir jis sako, aš padarysiu. Ir trečias dalykas, ką Petras nori pareiškinti, mirtis neturėjo galios sulaikyti įkalinti Jėzaus. Kadangi Dievas nustatė, kad Jėzus turi kentėti ant kryžiaus ir kad bus prikeltas, mirtis negalėjo jo įkalinti. Mes sakėm, Dievo plano dalis buvo, kad Jėzus mirs ant kryžiaus. Dievas leido šitą. Kodėl? Todėl, kad jis žinojo, kad planas yra prisikėlimas. Ir kai mes žinome, kad po darbo savaitės mūsų laukia malonus savaitgalis, daug ką galim ištverti. Kai mes žinome, kad po pasiruošimo kūčiomis 12 valgių, silkės, grybai, visa kita ir taip toliau, dar reikia tuo pat metu paruošti ir kalėdą, kur jau yra antis, kalakutas ir dar visokios mišainės baltos, nes nieks kitą dieną tų silkių ir grybų nelabai benori. Ir kai tu žinai, kad ne kad po to laukia atostogos ir jau visi bus išai, bet kad visa tai darai, jog tu turėsi patirti artimų, mylimų žmonių ir kad bus pasirūpinta tas dvi dienas ir tarsi nieko jau nebereikės rūpintis, galėsi tik džiaugtis. Nu, aišku, reikėte rūpintis, bet tai va, Dievo plano dalis. Mirtis neturėjo galios, kadangi Dievas nustatė, kad Jėzus turi kentėti, mirtis negalėjo jo įkalinti. Mirties gale negali varžytis su kieno gale, Dievo gale, kuris yra virš gyvenimo ir mirties. Dievas yra virš gyvenimo šito, kurį mes pažįstame, ir virš mirties, kurią, kai nekurie iš mūsų pažinsime, ne, visi pažinsime, bet jis yra virš. Skirtumas tarp žydų prisikėlimo sampratos ir Jėzaus prisikėlimo atveju buvo tas, kad žydai tikėjo, kad bus visuotinis prisikėlimas laikų pabaigoje. Ir tai ne visi žydai, sadukėjai netikėjo. Jie taip gerai gyveno, kad kam jiem reikėtų prisikėlimo, jie tik žiūrėjo, kaip galėtų nenumirti, kuo ilgiau. Bet šiaip žydų tradicijoje buvo, kad laikų pabaigoje jie bus prikelti, išrinktoji tauta, visa kita ir taip toliau. O Jėzus buvo vienetinis vieno žmogaus įvykis, kuriame niekas kitas nedalyvavo ir juos tas glumino. Jie tikėjo, kad jau kai kels, tai visus prikels, o čia vieną prikėlė. Tai kaip čia dabar su to vienu daryti? Ir mes sakom, jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir tada, jeigu eini tuo keliu ties ir vadovaujas tą tiesą ir gyveni tą gyvenimą, tai tada taip bus ir ketvirta dalis prisikėlimas. Bet kitu atveju nebūtinai. O ką reiškia vienetinis įvykis, kuriame niekas kitas nedalyvavo? Tik Jėzus buvo prikeltas. O aš tada prašiau, o ką reiškia žodžiai tam piktadariui, dar šiandien su manimi bus ir rojuje. Ir mes tada žinome, kad mes turime atvejį Jėzaus su kūnu prisikėlimo ir sugrįžimo į žemę iki įžengimo į dangų, Marijos su kūnu ir siela paėmimo į dangų, bet mes žinome, kad prisikėlime mes turime, amžinam gyvenime mes turime ir jau ir kitą žmogų, ir kitus žmonės, ir taip toliau, ir taip toliau. Kad ta prisikėlimo tikrovė iš tiesų kažkokiu būdu, jį jau ir, kadangi ten negalėjo nei laikas, nei erdvė, jį jau vyksta Dieve ir pas Dievą. Bet dar nevyksta visų pilnumų pajėgumų. Čia dar čia pakolkas senasis mechanizmas, bet tik tam, kad kuo daugiau būtų išgelbėtų. Ir tada kitas dalykas, o piktasis nori kuo ilgesnio laiko, kad kuo daugiau padarytų nuostolio ir būtų pralaimėjusi. Taigi mūsų šaukimas ateik viešpatė Jėzau, bandymas paskubinti tuos reikalus, jis yra toks šiek tiek savanaudiškas. Kodėl? Kad aš suspėčiau, kol aš dar esu tame kelyje, pabaigčia viešpatė viską ir taip toliau, nes ner žinios, ar aš iki galo ištversiu tavo ateimo dienos ir nenueisiu su pralaimėtoju. Bet Dievo plane yra ne tik aš ir mano interesai. Jis ir aš tikiu, kad kažkaip tai laikų pabaigoj, tai kaip sako, nesuskaitomos minios, kad viešpats iš tiesų žino tą tikrąjį laiko balansą, tą akimirką, kada išgelbėtų bus daugiau negu pralaimėjusių. Ir ji dar neatėjo. Ir ji žino, iki kiek dar gali eiti, kad turėtų tą kuo didesnę pergalę ir kuo mažesnį nuostolį. O mes norim kurioj pusėje dalyvauti. Pergalės, ar ne? Tai Dieve mus padėk, laikyk, vesk ir išlaikyk iki garbingosios pergalės su Kristumi ir Kristuje.